Loué et remercié soit le Seigneur. Nous
Umwami ashimwe kandi ahimbazwe. Ni kenshi twabivuze.
Le Seigneur.
Ahantu hose umwami yari hari ikintu cyabaga. Byaba ari umujyi, ikirorero, mudugudu, umuntu umwe ku giti cye. Ahantu hose umwami yagiye by'ukuri koko hari ikintu cyabaye. Abantu ntabwo bamwumvise gusa avugwa cyangwa babyumva gusa bivugwa, barabibonye, babituyemo, bashobora kubihamya. Twizera yuko umwami uko yahoze ejo ariko ari none kandi ariko ahora iteka ryose. Twizera yuko ashobora guhamiriza ijambo rye bitari amagambo yacu ahubwo ijambo rye. Hano twasomye yuko yanyuze inzira ijya ku musaraba asuzuguwe, nta muntu n'umwe basa. Twumvise mu kanwa ka mwene data Branham yuko agomba kuba ari kongera kubambwa, ari kubambwa kandi akabambwa na batuze iminwa yabo ko ari ubwoko bwe.
Ce sont ceux qui ont été son peuple.
Abamubambye kiriya gihe ni bande? Ni abari ubwoko bwe, baretse ngo bikorwe n'abandi, ariko nibo byaturutseho.
Dans ce temps,
ibyabayeho muri kiriya
gihe,
no gutekereza yuko ku bijyanye n'ibyo ntawe bihuriye n'umuhamagaro nahawe. Hari umwe n'idata wambye muri kigoroba ngo hari amashusho video yashyizweho kuri Yesu, maze
300,000 marks pour cela.
Barengeje ibihumbi 300
direct.
Mariko muri icyo gihe.
De l'argent est dépensé dans un pays
n'amafaranga
censé être chrétien.
Ya tanzwe mu gihugu cyitwa ko ari icy'abakristo, kandi umwami wacu
ridiculisé.
Ntabwo bamufata bamugira nk'umuntu usanzwe, hejuru y'ibyo baranamusebya, kandi ibyo byose bigatangirwa amafaranga. Bibaye ibyo bintu bikorwa n'abatizera Imana,
on devrait encore le condamner. Merci. C'est financé alors.
Baka banono arabatizera Imana batangira amafaranga. Iki gihe twakabaye tuvuga ko ari ikintu kibi, ariko noneho iyo bikozwe n'abantu bitwa ko ari abimana, ntawubakira urubanza. Ni gihe twitwa ko ari igihe cy'umuco, ntaho bihuriye. Nta gihe kigeze kibaho batukamo Imana kurusha muri iki gihe, muri iki gihe cyacu. Abantu bataye kubaha Imana, ntibagitinya Imana. Ikibwirizwa kiriho kigezweho ubu ngubu kivuga kukubaha. Mbese ubu ninde ufite kubaha mu isi?
Ibyo
byose barabirenze mu isi. Abana mbese baracyubaha ababyeyi? Mbese ibyabagaho mu mubiri, ibyakorwaga mu mubiri n'amaraso mu binyejana byashize byagiye hehe? Abantu bose bari bazi igikwiriye gukorwa, ariko uyu munsi siko bikimeze. Ariko ku ruhande rumwe turavuga yuko ari ibyanditswe bisohora. Ni iyo mpamvu ibyo biba. Abantu ntabibone, barirarira, ntibubaha Imana, bakunda ibinezeza kurusha umwami, bakora ibi byose bibera imbere y'amaso yacu.
de tout cela,
hagati y'ibyo byose muri ibyo byose Imana ifite ubwoko abantu ibyo bibababaza abantu bababarana bagira akababara abantu bababaye koko nkuko twabisomye hano ntiyagiraga ishusho cyangwa se uburanga kugira ngo tube twamwifuza maze umuririmbyi araririmba ati umutwe waruzuye ibikomere ikimwaro no gusuzugurwa we umwami w'abami bose umutware w'abatware bose we kubw'ijambo rye byose birahagarara iyo avuze nta muntu ubu gifite icyo yavuga yiyambuye ubwe arasohoka ubwe yambara ishusho y'umugaragu by'ubwami by'icyubahiro byose by'Imana byose arabisiga maze yigira ahinduka umuntu kubera abantu none twe turi iki turamutse tugenjwe nk'uko yagenjwe twavuga ngo twebwe twari tubikwiriye ariko we iyo nzira yayinyuzemo kubera twebwe kubera wowe no kubera jyewe niba dusuzugurwa ibyo ntibirakaba bibi ariko we yarasuzugurwaga abantu bakamwima amaso ndetse hejuru y'ibyo yari umuntu wamenyereye imibabaro byose byahuriye hamwe ku bwacu ndetse n'uburyo tubishimira Imana cyangwa se ushingiye ku myumvire yacu ibyo ntibyumvikana ibyo yari yuzuye kubabazwa gusuzugurwa gusekwa mu buryo bitigeze biba ku wundi wese hanyuma bakamubwira bati tubwire uwagukubise hanura uri umuhanuzi wavugaga ibintu bitaraba ufite impano yo rondora hanura utubwire ninde wagukubise ibyo byose bikaba kubera twebwe haranditse hano muri Yesaya 53 ku murongo wa 6 ngo twese twari tuzimiye nk'intama buri umwe wese yerekeza mu nzira ye bwite uko niko ku bwa kamere umuntu wese ameze ariko aha havugwa intama ishobora kunyura mu nzira yayo bwite ariko intama yagenewe kumva ijwi ry'umwungeri mwiza kandi n'abantu bose bakaba ari intama z'Imana bitinde bitebuke bazumva ijwi ryayo bazarikurikira bazakorera umwami bazagendera mu nzira ye bazajyanwa mu cyanya cy'ubwasi bubisi ubwo twaririmbaga irya ndirimbo igitero cya mbere n'ijambo ryo muri Yesaya 53 umurongo wa mbere usomwe nahise nibuka Yohana mbese ninde wizeye ibyo twabwirije kandi ukuboko kuwiteka ninde kwahishuriwe muri Yakobo harimo ijambo nshaka gusoma mbere y'uko nza gusoma muri Timoteyo Yakobo igice cya kabiri hano ni ku murongo wa 17 Yakobo 2:17 uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye murongo 18 ahari umuntu yavuga ati wehoho ufite kwizera wehoho ufite kwizera jewe mfite imirimo nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye 19 wizera yuko Imana ari imwe rukumbi ibyo ni byiza ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda umushyitsi 20 wa muntu utagira umumaro we ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari mpfa gusa cyangwa gupfuye hanyuma bagakomeza kuvuga kuri Aburahamu wizeye maze agakora bijyanye n'uko kwizera yakoze ashingiye ku kwizera ntabwo yakoze ibyo we ashaka ibyo ntabwo ari ukwizera ukora ibyo we yishakira yareka n'umubiri we bakawutwika ubutunzi bwe bwose akabuha abakene yakora ibyo ashaka byose ibyo ntacyo bimara kwizera no gukora ibyo Imana yadutegetse gukora Aburahamu ntabwo yavuze ngo ndashaka gukora ibi ndashaka gukora biriya Aburahamu yakoze ibyo Imana yari yaramubwiye amaze kubikora maze abona byombi kwizera agera byombi agera kwizera no kumvira kwagaragajwe no gusohozra kw'iby'Imana yari yaravuze hanyuma Imana iza gutanga gihamya uko ni nako bimeze ku bwawe nanjye kumvira ko kwizera no gusohora koroshye cyase mu buryo bworoheje kw'iby'Imana yaduhaye ijambo ryayo ibindi byose aba ari ibikorwa bwite ibyo umuntu akora ntabwo biba byemewe na gato kandi nyamara hariho Imana yadutegetse gukora nk'abizera nicyo gituma umwami wacu avuga ati abizeye dore ngibi ibimenyetso bizaherekeza abizeye Mariko 16:17 kubera iki kubera ko ari kubwo kwizera ibyo kubwo kwizera nibwo bazabasha gukora ibyo umwami yabategetse rero ya mana iboheye ku ijambo ryayo izatanga gihamya kivuye mu buntu bwayo kubera ko tuzakora ibyo yatubwiye igihe Aburahamu yaragiye gukora gushyira mu bikorwa ibyo umwami witeka yari yamutegetse kandi icyo gihe byari igitambo cyo gutamba Isaka umwami akimara gusezeranya yuko muri Isaka aribwo urubyaro ruzaherwa umugisha Aburahamu yarumviye binyuriye muri uko kumvira yerekana kwizera kwe kwizera kudafite kumvira ntabwo aba ari ukwizera na gato kwizera nta bikorwa Imana idusaba ntabwo aba ari ukwizera na gato ahubwo ubari kuba hari ikintu wemeye ariko ntabwo ari ukwizera kwizera nyakuri kuvugwa n'ibyanditswe kwizera guhamwa mu byanditswe inshuro 100 mu isezerano rya kera n'isezerano rishya ibyo uko kwizera guhambiriye ku ijambo ry'Imana maze kugahinduka ibikorwa binyuriye mu kumvira mbese ni kangahe twafashe ingiro zo mu byanditswe byera tukabivugaho tukagaragaza yuko mu gihe nta kwizera mu gihe nta mirimo kwizera kuba gupfuye
il faut le souligner
nanone dukwiriye kubishimangira. Ntabwo dufite iyacu mirimo. Dushobora kugira ukwizera uko ariko kose, ariko ukwizera gushingiye kuri Bibiliya gushingiye ku ijambo ry'Imana ryatuze muri Bibiliya. Gusohora kwayo masezerano y'Imana cyangwa se gusohora kw'ibyo Imana yateguye bigaragazwa cyangwa se iherezo ryabyo riba umugisha w'Imana. Nicyo gituma uwizera ahabwa ibyo akwiriye imbere y'Imana. Tubibona kuri Aburahamu, yabaye data biturutse ku byo yari yarasezeranyijwe. Yategereje igihe kirekire ari byo umwana we Isaka. Yari azi ko agomba kwica ibyo Imana yari yakoze, yatanze nk'isezerano, yasoje nk'isezerano. Ibyo bintu bifatika yagomba kubitanga mu rupfu. Yari asabwe ikintu gikomeye cyane, Aburahamu yashoboraga kugira urwitwazo rurenze rumwe, akavuga ati, mwami, washakaga kuma umugisha mu mwana wanjye Isaka, hanyuma wa umisezerano, none ni iki ngomba gukora? Ntabwo yigeze ajya impaka na gatoya, byose yabisize mu biganza by'Imana. Uko niko byanditswe, arahaguruka ajya mu nzira. Icyo ni cyo gikenewe. Kuki yahagurutse akatangira urugendo? Ni ukubera ko yari afite Imana icyizere, ni ukubera ko yumviraga yiteguriye gusohoza iby'Imana imusaba. Nyamara hano ku murongo 22 haranditswe muri Yakobo 2:22, ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Ibi ni ibyo Bibiliya yigisha, bikaba bikubiye mu nteruro imwe irimo kwizera n'imirimo. Iyi ngingo wagira ibyo ivugaho iminsi irenga ijana, ariko ibi ni yo ndunduro, ni ryo pfundo ry'ingenzi. Kwizera gutunganirizwa mu kumvira. Aburahamu yagaragaje ubwo yasubizaga, yemeraga ibyo Imana imusaba, maze agahamirisha imirimo ye bwite ko atajya impaka n'Imana, ko nta kintu na kimwe yitwaza, ahubwo adafite ibintu akora gusa, ahubwo we ajya mu nzira agakora ibyo abwiwe, yaba abyumva cyangwa atabyumva. Ibyo rero ni byo bya Imana yemeraga cyangwa se ibyemewe imbere y'Imana. Kwizera kwa Aburahamu kwashyikiye gutungana rwose ubwo ubwe yashyiraga mu bikorwa iby'Imana yamusabye. Ibyo nibyo byazanye igisubizo cy'Imana. Yazamuye ukuboko kwe ngo atambe umwana we, maze ikiganza cye ukuboko kwe guhagararira mu kirere hejuru kurahagarikwa, maze ijwi riravuga ngo Aburahamu, Aburahamu, aguma aho ngaho ukuboko kuri hejuru n'icyuma agiye gutambisha umwana we. Urabona Imana kwizera kwacu, Imana ikwambika ikamba, cyangwa se kwizera kwacu gutunganira rwose ahantu twumvira Imana, kandi aho niho igisubizo cy'Imana kizira. Uko niko byagendekeye Aburahamu, ni nako n'urubyaro rwa Aburahamu rwose niko bizagenda ku bw'abizera b'ukuri bose. Nuko rero uyu munsi ibyo ni byo twakira ku bwacu bivuye mu kuboko kw'Imana, tukavuga tuti, noneho Mana, twereke iyo nzira yo kwizera atari inzira yacu yo kwizera atari yanjye atari yawe ahubwo inzira yo kwizera ijyana ku ntego ijyana ku gisubizo cy'Imana inzira yo kwizera dushobora gukurikira dufite kumvira maze tugahabwa n'igisubizo umurongo 23 uravuga Yakobo 2:23 haravuga ngo nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora itangiriro 15:26 bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka maze yitwa inshuti y'Imana Yesaya 41:8 uko niko gusa uwo murongo wo mu byanditswe wasohoye Aburahamu yizeye Imana itangiriro 15:6 ntabwo yagumye mu rugo yibwira ati nizera ko Imana yambwiye ngo ntambe umwana wanjye ndamutse mbikoze nzi yuko hari ikintu Imana iza gukora ntabwo yavuze byo kwizera ahubwo yarizeye arahaguruka afata inzira kandi ibyo ni by'Imana yamwituye icyo ni cy'Imana yahaye igisubizo uko niko ijambo ryo mu byanditswe ryasohoye rivuga riti Aburahamu yizera Imana maze bimuhanirizwa no gukiranuka maze ku murongo 24 Yakobo 2 mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishirizwa no kwizera gusa icyo kintu tucyumve tukigumane ibyo bisa nkaho bisa gato nkaho ari bishya ariko nyamara niko bimeze uwizera
exigence divine
yuzuza iby'Imana isaba ashyira mu bikorwa ibyo yasabwe kandi umugisha w'Imana ukaba kuri we ukundi kwizera kutajyanye no kumvira kw'iby'Imana yavuze tujyanye no kumvira iby'ijambo ry'Imana ritubwira abari ukwizera bwite wizera nk'uko ibyanditswe bitubwira ukwizera kwa Bibiliya gushingiye ku byanditswe muri Bibiliya Yohana 7:38 no muri Timoteo 1:1 noneho turi busome umurongo wa 5 Timoteo 1:5
ultime de la proclamation du salut est l'amour qui vient d'un cœur pur
intego nyamukuru yo kubwirizwa ibyo bibategekeye kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima uboneye kandi uticira urubanza bagire no kwizera kutaryarya kaduhagarare aho ngaho gato nanone havuzwe kwizera kwize urukundo ari rwo ntego nyamukuru y'ikibwirizwa cyose cy'agakiza kwizera kudafite te uburyarya kwizera kwiteguriye gukora iby'Imana yavuze kwizera kwiringira Imana Aburahamu yari afite kwizera kwagiriraga Imana icyizere kuko yatekerezaga mu mutima we ati nindamuka ntamenye umwana wanjye mu igitambo Imana ifite ubushobozi bwo kumuzura mu bapfuye kwizera kukuri guhumekerwa n'ijambo umwuka w'Imana kwizera kuzanwa umwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana kuba gufite icyizere kudafite umupaka mu mana kuko Imana niyo ifite inshingano n'ibazwa byose yatubwiye mbese ibyari biri gushyikira Isaka nyuma yuko Aburahamu akoze iby'Imana amubwiye ninde wari kubibazwa ibyashyikiye Isaka ndere kubibazwa wenda se na Aburahamu oya Imana niyo yari kubibazwa yari ifite izo nshingano kandi turabibona neza biragaragara neza yuko umwami yategereje umunota wa nyuma ibyo natwe bijya bitugeraho ariko abashaka kudupima kudusuzuma muri nzira yo kwizera ariko dushaka kubabwira muri uko kwizera nimo kwizera kwa Aburahamu kuzuriye niho kwatunganiye niho kwabaye ukuze rwose kandi natwe muri uko mu kwizera kwacu niho uko kwizera kuzagera kugutungana rwose hano aravuga ku murongo wa gatanu intego ya nyuma iyo ikibwirizwa cy'agakiza ni urukundo ruvuye mu mutima uboneye kandi uticira urubanza ndetse ufite no kwizera kutaryarya igihe umuhanuzi Yesaya yavuga n'ijwi rirenga ati ninde wizeye ikibwirizwa cyacu kandi ukuboko kw'iteka ninde kwahishuriwe n'ubundi haba havugwa kwizera ku murongo wa kane hano Pawulo n'ubundi abwira Timoteyo yuko adakwiriye guta umwanya mu bibazo by'impaka z'urudaca hanyuma akavuga muri make ku murongo wa kane cyangwa kwita ku migani y'ibinyoma bidafasha umurimo w'Imana wo kwizera hano tuzi nk'ibisonga by'Imana nk'abantu bakorera Imana nk'abantu bahawe inshingano zo kuvuga kuri ubwo butunzi bw'Imana budashira rero ibyo nibyo tuvuga ko ubwo butunzi turatetse ngo ubwo butunzi butashobora kuboneka tubaye tubivuga gutyo gusa twaba turi abashukanyi ariko ibintu Imana niba ibintu Imana yavuze bidashyikirwa bidahari twaba dushuka ubwoko bw'Imana dukwiriye gusobanukirwa yuko ibintu by'Imana byose ari ibintu by'ukuri bifatika dusezeranije guca muri ryayo ntabwo hano tuvuga ibintu bitariho ibintu bidafatika ibintu bitabaho ahubwo tuvuga iby'Imana yadusezeranije mu ijambo ryayo hanyuma ikaba yaramaze no kubiduha nicyo gituma Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya mbere ati muri Petero igice cya mbere ati mwahawe umugisha w'uburyo bwose na Abefeso igice cya mbere murongo wa gatatu mwahawe imigisha y'uburyo bwose muri Yesu Kristo umwami wacu ntabwo rero ari ibintu bizaza ahubwo byamaze kuba mwamaze guhabwa umugisha yarashenjaguwe yarakubiswe yaraducunguye igihano cyacu cyashyizwe kuri we kugira ngo tubone amahoro nanone hano haravuga kwizera muri Timoteyo wa mbere ku murongo wa gatandatu ngo ibyo bamwe babiteshutsemo biyobagiriza mu biganiro by'amanjwe bashaka kuba bigisha b'amategeko nyamara batazi ibyo bavuga ibyo ari byo cyangwa ibyo bahamya babishegera mbese ibintu njyewe nigisha ibintu mvuga njyewe bimariye iki niba nta nabyumva bikwiriye Imana niba itaramfunguye ubwenge ngo nsobanukirwe ibyanditswe muzi yuko ibaruwa izenguruka yungu iza kubura imyanda ya nyuma birashoboka ariko mu gihe cy'imyaka magana ishize abantu mu by'ukuri ntabwo basobanukiwe ibyo isezerano rya kera rimaze
prophétique.
Bagiye bavuga ibintu uko babyumva ariko ntibasobanukirwa ijambo ry'ubuhanuzi. Mbese ni bangahe babumbye Bibiliya kubera yuko batasobanukirwaga ijambo ry'ubuhanuzi. Tubayeho mu gisekuru cyahanuwe kandi Imana yadufunguye ubwenge ngo dusobanukirwe ibyanditswe. Nuko rero uyu munsi umuntu afashe ibyavuzwe mu isezerano rya kera agafata ibyavuzwe kuri ku ngingo y'amategeko.
Les classer spirituellement et divinement.
Ntashobore kubishyira mu mwanya wabyo mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'Imana. Uwo muntu yaba bimuyobeye ntiwamenya uko umubona. Imana yonyine kereka ariyo iduhaye gusobanukirwa ibyanditswe. Luka
16:13
wenda se haraho avuga ngo tegeko nibyanuwe bya bayikugeza kuri Yohana kuva icyo gihe ibyanditswe nibwo ubwami bw'Imana bubwirizwa. Umuntu ashobora kuvuga ngo amategeko ibyaha birarangiye kuva icyo gihe birarangiye, ariko umwami yavuze muri Matayo 5 ati ijuru n'isi bitarashira ntabwo ku byanditswe hazavaho inyuguti n'imwe yari yose. Hanyuma aravuga ati nubwo naje gukura amategeko ahubwo nazanywe no kuyasohoza. Rero dushobora gufata imirongo magana yo muri Bibiliya tukagenda tuyigereranya. Ibyo nabyo ntawe bigira icyo bifasha keretse gusa duhawe n'Imana kumva nyako ko dukwiriye gushyira ijambo ry'Imana mu mwanya waryo nk'uko Imana ibishaka, atari ukugira ngo twirimbuze ubwacu, ahubwo ni ukugira ngo bikubwe agakiza k'ubugingo bwacu. Icyo ni cyo gifite agaciro, ijambo ry'Imana tukarishyira mu bikorwa nk'uko Imana ibishaka. Mu by'ukuri hano haravuga yuko bigisha ibintu iby'ubwabo batumva neza. Timoteo 1:17. Mbese ibyo bimariye iki umuntu? Aho ngaho ibidushyikira ni ibyabere kuri ba bigishwa babiri b'Emausi, bakavuga baravuze baravuga ariko badafite igisubizo, kugeza igihe wa wundi wari ufite igisubizo ku bibazo byose atangiriye kuvuga. Kandi ntabwo cyari igisubizo kimwe gusa. Ninde se ubangamirwa n'igisubizo? Umuntu wese yatanga igisubizo, ariko mu bintu by'Imana haba hakenewe igisubizo cy'Imana, igisubizo gihuye n'ibyanditswe. Ntabwo njye mba nkeneye igisubizo cyawe, nawe ntabwo ukeneye icyanjye, ahubwo twese tuba dukeneye igisubizo cy'Imana ku bibazo byose. Kandi ndashaka kuvuga yuko twakibonye, ariko ku ngingo zimwe ntabwo ibyo bisubizo twabikunze, ntabwo byahuye n'ibyo twe dushaka, maze igisubizo cy'Imana turakireka ngo dushake twishakire icyacu gisubizo. Kandi Imana ireka bene abo bakagenda, abantu bareka ijambo ryayo irabareka bagashaka bagashakisha bakibwira ko babonye igisubizo bagakomeza bakagenda. Nyuma y'igihe runaka bikagaragara ko nta gisubizo bafite. Umuntu wabonye igisubizo cy'Imana ntabwo akomeza gushaka, abazi uwo ashaka uwo ariwe igisubizo. Imyumvire y'ibyanditswe ayihabwa ku bw'ubuntu. Rero icyo gihe ntabwo twigisha ibintu ubwacu tutari twasobanukirwa. Ndashaka kuvuga yuko kwihangana Imana itugirira, itwihanganira, umuntu akwiriye kubanza kubyumva, kubisobanukirwa. Mu minsi ishize narabivuze, navuze ni Mana nkeneye imyaka 30
un jour certaines choses
aho wa
nous pensons très souvent
wakeneye ko bintware imyaka 30 kugira ngo sobari cyo ikintu kimwe twebwe twibwira igihe cyose ko ibintu byose tukubyumva neza noneho batubaza ikibazo tudashoboye gusubiza umwanya ikibazo tudafitiye igisubizo ibintu bigahinduka bakundwa umwuka w'Imana niwo uyobora mukuri kose kandi ndabibabwira uyu mugoroba ntabwo
qui a une pine dans les yeux de Satan
ubumana si ryohwa mu maso ya Satani twabisomye ngo mbese wizera ko Imana ari imwe ati ugize neza na Satani aradizera ibyo rero ntubitekereze ukutariko nabyo ni ukuri ariko icyo si cyo kibazo kibazo saho kiri
en dernier lieu c'est ce qui s'est passé ikibazo
bwa nyuma kiba cyakindi cyabaye kwitangiriro icyo nicyo kibazo kandi icyo nicyo natwe dukwiriye kurwanya iyaba Satani yarabishoboye twese yajyaga kutwica ariko Imana yakoze ku buryo ku iherezo bwa nyuma ibyabaye ku itangiriro bishyirwa ahabona ubwo nibwo buri mugabo wese na buri mugore wese azabona umwanya we ubwo nibwo Imana nayo izabona umwanya ikwiriye ya bose mu itorero atari ibyo nta kundi byagenda atari ibyo Satani aragenda akisha
ushobora
gutekereza
igihe
kirekire ugasanga nitwikiriye natwikirije ibintu byose umwenda w'iba Roni mukaba arimo gukoraho
à quel point nous sommes dépendants
ndashimira Imana muri iminsi yashize nabonye uburyo twishingikiriza kuyoborwa n'umwuka wera nta kindi kandi nta kuri kwa Bibiliya na kumwe umuntu yakura mu mashati ye oya umwuka wera niwo uyobora mu kuri kose Yohana
13:3
kandi ibyo ntabwo biza mu kanya gato ahubwo biza muri gahunda rwose mpamirijwe yuko iherezo
rigeze
twese ubwo tuzamara gusobanukirwa ibintu imbere y'Imana Imana izahita yigaragaza mu gihe hatazaba kiriho urujya n'uruza uvuga ati njye ntekereza gutya wowe utekereza gute ahubwo bikaba ari mu buryo bikwiriye bitunganye imbere y'Imana mbese mwumvise ijambo ry'Imana ngo maze kugira ngo mukomeze muvuge namwe ubwanyu cyangwa twumvise ijambo ry'Imana kugira ngo turikurikize icyo ni cyo kibazo kibazwa no muri baruzenguruka icyo kibazo ndakibaza kandi navuze ku buryo navuze ko ibaruwa izenguruka izakora ku buryo intebe zisigara mu busa naho zaguma busa ikibazo ariko nizera ko Imana izagira ikintu igeraho gikomeye kandi nkuko mwine da buranamo yita inyigisho ngo ni mvura ya mure ntekereza ko igeze ku iherezo icyagombaga kubibwa cyose cyarabihuge none ubu dufite uko kwizera dufite ubwo bushizi bw'amanga aho niho Imana kugeza muri iki gihe cya vuba Imana nibwo noneho iri gukora ku buryo itugeza mu mwanya wacu dukwiriye ku buryo imitekerereze yacu iba ihuye n'imirebere y'Imana he kugira utekereza ko yacu urubanza ahubwo ko Imana yonyine ariyo ishyiraho amategeko ikaba ari nayo mucamanza twese tugomba guca bugufi imbere y'urubanza rwayo aho naho ibintu biragaragara ukundi hano Murongo 12 Timoteo wa mbere igice cya mbere ku murongo 12 ati ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije wampaye imbaraga ndamushimira yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we cyangwa se akanshyira mu murimo we ibi bijyana nishimwe kubera yuko umuntu ntacyo ashoboye na kimwe keretse iyo Imana imuhaye ubushobozi imushoboje imukomeje iyo Imana itaturinda njyewe n'abinyenda ruzi ntabwo twari kuba turi hano Imana itaturinda ntabwo ni kuba ndi hano uyu mugoroba ndatekereza yuko hariho umurunga uhuje itorero n'isozwa ryaryo nubwo byaca iruhande rw'imva Imana yo yagennye ibihe n'ibizaba muri icyo gihe n'uburyo bigomba kubamo maze Imana ikanyurana natwe mu nzira tudasobanukirwa ariko ni bigera ku iherezo tuzasubiza amaso inyuma maze tuvuge tuti Mana yanjye mbega ibyo byose byari bikenewe byari ngombwa kugira ngo ibyabaye byose bibe byashyirwa mu mucyo wuzuye uva ku Mana kandi namusobye ibyanditswe byera mbega ntiyari igihe Imana hari ibintu yikorezaga imigongo y'abagaragu bayo bagombye no gutanga ubuzima bwabo n'imibiri yabo ngo hakorwe umurimo wenda ari umurimo mwiza ubashywe aba ari byiza ariko no ku rundi ruhande aba ari umurimo usuzugura ujyanye no gusuzugurwa ntabwo aba ari ibintu byoroshye ndashimira iyambashishije yampaye imbaraga ariyo mwami wacu Yesu Kristo kuko yatekereje yuko ndiwo kwizerwa ubwo yanshyiraga mu murimo we
établi dans l'église et partout. Le Seigneur a appelé, où il a parlé, où il a mandaté.
Là, il y a des hommes de Dieu qui ont été placés, ils ont été établis pour une tâche. Et ici, il est remercié Dieu qu'il m'a rendu fort et qu'il m'a suffisamment fidèle. Imana yarambashishije yatekereje ko nkwiriye.
Me rendre fidèle ainsi. Que tous ceux qui ont
Imana imbe impe kuba nkwiriye kubijyanye
dire tout ce qui
j'ambo ryayo
en tant que véritable
mvuge ibikwiriye kuvugwa
administrateur
bw'ukuri bw'Imana
de Dieu il y a beaucoup de gens
igisonga cy'Imana
la parole de
l'Éternel abantu benshi bafite mu minwa yabo ijambo ryo mvyanditswe rivuga ngo ukuri kuzaba batura hanyuma ugasanga bafite ukuri kwabo bwite ngo kugomba kubora umuntu ntabwo kwizera k'umuntu ku giti cye ntabwo kubaho imbere y'Imana ahubwo kwizera nyakuri kw'Imana niko kubora umuntu Hana umunani mutatu n'Imana Imana yonyine niyo y'ukuri n'ijambo ryayo rikaba iry'ukuri iteka ryose umuntu aramutse aje kundeba nanone akambwira ati ngo Imana ngo biriya yarabivuze yabivuze kera rwose nta ugomba kuza kundeba muri ubwo buryo kubera ko mpamirijwe yuko buri jambo ry'Imana ryose ari ukuri kudakuka ibe yarabivuze kera ibivuze none mbese ibyo yavuze icyo gihe si byo uvuze mbese uyu munsi igomba kubikuraho ikabindura ubusa kubera wowe cyangwa undi muntu ari wese
avec ce qu'il avait dit autrefois. Bien aimé, beaucoup de gens
ont péché contre
la justice de Dieu.
Ils sont allés à sa parole quand ils vont Imana accueillir à la mienne. Et c'est bien juste rendu,
cela ne doit plus
être le cas. Il est écrit
aujourd'hui dans la Bible, toute parole de Dieu est une vérité.
Ijambo ry'Imana ryose kuri kwabonejwe kwatunganijwe inshuro zirindwi mu itanura ntawe ukeneye kuvuga ngo mbese kuri ko byari bimeze kuri ko byari bimeze Imana mbega ntiyari izi ibyo iri kuvuga parce que j'avais
ainsi inconsciemment
dans un état
d'incrédulité.
Oui, verset
14, la grâce de notre Seigneur a été surabondamment efficace à mon égard.
Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bwabaye byinshi cyane bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Timoteo 1:14 iyi ngingo ndashaka kuyitindaho. Twavuze byo kwizera n'urukundo ku murongo wa gatanu, kubera ko aharanze ngo intego nyamukuru y'ibwirizwa n'urukundo rwo mutima uboneye. Hano haravuga ibyo kwizera n'urukundo bitari iby'urukundo ruremba mu kirere, ahubwo ni byo kwizera n'urukundo bishinzwe muri Yesu Kristo.
C'est de cela qu'il s'agit, non pas d'une foi.
Ibyo nibyo bikwiriye.
Chacun là.
Bitari kwizera
ko
ariko kose. Kuko urese agufite mu buryo bwe. Ariko ni ibyo kwizera iby'urukundo
s'enracine dans le Christ Jésus.
Bishinze imizi muri Kristo Yesu. Kandi
cela a son origine ici, n'est-ce pas? Si cette plante là, c'est une plante, les racines sont ici. Et
niba hari hari igite hari ya imizi ibishinze ibigerano, niba rero imizi yawe n'imizi yanjye byarashinzwe muri Kristo, niba twaratewe muri we, ndabibabwira
alors nous sortons
icyo gihe
cette chose inanimée nous pouvons l'oublier. Nous aurons sohoka alors une foi vivante parce que Christ est vivant.
Turabyibagirwa
tugira
kwizera kuzima kuko Kristo ari muzima, tugira ibyiringiro bizima kuko yazutse mu bapfuye.
Icyo gihe
hari ikintu gihita gitangira kuba mu bwami bw'Imana. Iri jambo ryankoze ku mutima, Timoteo 1:15, nibyo ubuntu bw'Imana yacu bwagaragaye bwarasagirijwe bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu, bishinze imizi muri Kristo Yesu. Ntabwo nshaka kwizera ko ariko kose n'urukundo rwarirwo rwose. Ndashaka kwizera n'urukundo bishinze imizi muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo kandi yifuza kwirata imbabazi ze nahawe kubw'ubuntu. Nyuma y'ibyo ku 15 aravuga ngo iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose. Ibyo ni ukuri rwose. Iri ni ijambo ryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose. 15 Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye wa mbere. Njyewe imbere. Ngo ariko icyatumye mbabarirwa,
reçu miséricorde,
icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanirwe muri njye uw'imbere, kwihangana kwe kose ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho.
Voici un exemple.
Murebe icyitegererezo, urugero kwa hawe
Paul,
muri Paulo.
Dieu
Imana
devant nous tous
yamushyize imbere yacu twese, wowe nanjye,
un exemple
nk'icyitegererezo.
Et que s'est-il passé?
Niki
le Seigneur l'a rencontré.
Umwami yaramusanze,
trahir son chemin et la conduite sur le chemin de la vie.
Arayihindura anyura mu nzira y'ubugingo, none yirata imbabazi z'Imana yahawe yungutse. Hano haravuga
En moi, en tant que le premier, je vous le demande
aujourd'hui. N'est-il
pas déjà croyant bien
avant lui? Jacques et Jean n'est-il pas croyant bien avant lui? Les 12, les
70, n'est-il pas bien avant lui? Et même
ses
frères n'ont-ils pas été unis à notre Seigneur en une seule fois après la résurrection?
Et c'est là que nous jugerions
ainsi. J'ai le droit de dire
parce que
Jésus-Christ a voulu montrer en moi
mbese koko yarakwiriye kuvuga hano ku 23
kuko
witeka ashatse
ngabe
ashatse kungaragazirizamo imbabazi ze ngo anyerekane nk'icyitegererezo ngo bazahabwa ubugingo buhoraho n'ubuntu kubwo kumwizera n'abameze bate mbese bazaba ari abantu bameze
bate
abantu bahawe imbabazi bagira imbabazi abantu nkuko twabisomye mu hanuzi Yesaya abantu buri wese yakurikiraga inzira ye bwite kugeza igihe Imana ibitambitse mu nzira maze kuva ubwo bakabona imbabazi zayo bagasogongera ku buntu bwe none bwa nyuma ku murongo wa 17
à lui le roi des siècles
ngo umwami nyiribihe byose
le dieu immortel invisible
mana idapfa kandi itaboneka ariwe mana imwe yonyine ihimbazwe kandi cyubahiro kibicyayo iteka ryose amen ninde wamenya urugero rwabyo
lui-même expérimenté Dieu qui est capable de s'accorder avec ce que Paul rapporte ici et de dire Seigneur qui
étais-je
qui suis-je tu m'as tu nous as jugé fidèles alors que nous étions infidèles tu nous as
accepté comme papa comme t'appartenu watwemeye
ko turabawe
watugiriye imbabazi watugiriye impuhe waratwihishuriye
hari
igitekerezo nagize
a commencé
niba
par Paul
umwami yaratangiriye kuri
Paul l'étendue de ce que Dieu
igaragaze
en Christ
ibyo Imana idutegurira muri Kristo uko bingana nibyo Imana ishoboye gukorera mu bantu bayo rero
kwizera
yuko ari nako yabikoze binyuriye muri mwene data
Branham
Imana ntabwo itugomba igisubizo icyo ari cyo cyose ibitangaza bikomeye bihamya bikomeye by'Imana byabayeho muri iki gihe cyacu kugira ngo tugirire Imana icyizere
tugirire
icyizere ijambo ryayo kuba bwayo n'intumwa yayo kugira ngo tumenye yuko atari umuntu wavuze ahubwo ko ari Imana yavuze kubw'ubuntu Pawulo ibyo byose arabivuga muri make ntabwo ashatse gukomeza kwandika ahubwo ashatse kubanza gushimira Imana aravuga ku 17 umwami nyiribihe byose udapfa kandi utaboneka ari we Mana imwe yonyine ahimbazwe kandi icyubahiro kibike iteka ryose
parce que ici
Koko,
le mot éternité
hano, ijambo, iteka ryose,
vient, je, mentionné, je pense au psaume
110 où il est écrit
en tant que fils
tu es sacrificateur de l'éternité.
Maintenant, si je voulais poser des questions pointues
je pourrais peut-être
faire remarquer ici
que
sera-t-il pour l'éternité
ngo bese azaba ikiteka ryose azaba umwami iteka ryose azaba utambi iteka ryose
l'éternité
du kuri azima
mama
iteka ryose nashobaga kubungura imirongo itari mike iyo muri bibiliya
azima ingoma
hano ni umwami w'abami imana
le Dieu immortel,
Imana idapfa itaboneka
nyirukumbi
keretse niba hariho utekereza ko habariho Imana ifite amashatu hariho imwe
le Seigneur des armées, remarquez vous que
Dieu a les sages de bese nimubona ko Imana ifatira abanyabwenge mu bwenge bwabo
urabona
iyo dutekereza ko hari ikintu tuzi reka ubwa
mbena
bivuga bwa mbere inshuti yanjye ntacyo wari wamenya
ubwo dutangiye kuyimenya
kibwirwa n'imbaraga zo kuzuka kwe ariko twiteguriye kwizera ijambo ry'Imana ryose kuko ryanditswe niba handitswe ngo uri umutambyi w'iteka ryose tubyizera n'umutima wacu wose niba handitswe ngo ni umwami
w'ibihe invisible
bidashira
nous le croyons aussi
Imana idapfa
umwami udapfa qu'il sera roi
Imana yonyine
nous le croyons aussi
niba ariko byanditswe turabyizera
ce qu'il ne sera pas
byanditswe turabyizera mumbwire uyu mugoroba icyo kitazaba aricyo nshaka kubabwira icyo izaba cyo cyose hanyuma nawe ubwire ikitazaba cyo
sera tout en tous
iherezo Imana izaba byose muri bose kandi muri we nimo hazasohorera
est merveilleux.
Beguko Imana yacu
ihebuje.
Iracyavuga, iracyakora ku bw'ubuntu. Twitegure kwakira
parole de Dieu.
Buri jambo ry'Imana ryose mu kwizera.
À suivre avec obéissance.
Gukurikira
comme Abraham.
Dufite kumvira kugira ngo kimwe na Abrahamu dutsindishirizwe imbere y'Imana tugahagarara imbere yayo ntabwo ari ukwizera konyine ahubwo ni ukwizera kubohewe
ku
ijambo ry'isezerano
notre obéissance
bigahamya
kwikumvira kwacu
bigahamya yuko twiteguriye gukora ibyo Imana yavuze kandi aho niho umugisha ushingira aho niho igisubizo cy'Imana gituruka ibyo byonyine ni ikibwirizwa ndetse biruta cyane ikibwirizwa buri munsi ibyo bishobora kujya bitubera ikibwirizwa gishya
bw'ubuntu
izina ry'umwami rihimbazwe amen duhaguruke dusenge
mon cœur aussi est encore
umutima wanjye
porté à te remercier et à t'adorer.
Ura sunikirwa kugushimira
pour que tu
no kukuramya mbese turi bande turi
iki conduis par ton esprit sur la base de ta parole révélée dans toute la vérité.
Ce n'est qu'ainsi
que nous pouvons
être
sanctifiés
par la vérité.
Oh Dieu, fais-nous en prendre conscience. Donne-nous la compréhension comme tu l'as donné autrefois à tes disciples fidèles afin que nous ne courions pas sans atteindre le but. Dieu fidèle, prends-nous. Tu nous demandes de croire à tes paroles, de les écouter, de les mettre en pratique.
Tu as toujours fixé un aujourd'hui.
Notre aujourd'hui, c'est maintenant.
Aujourd'hui, si vous entendez uyu munsi nimwumva ijwi ryayo bitari ijwi ry'umuvugabutumwa ahubwo ijwi ryawe mwami ijwi ryawe waravuze ndagushimiye mana dufashe ibisigaye
pour tous les autres afin que nous entrions pleinement dans ta vérité que nous y fusions
absorbés que nous prenions tu as kwinjira mu kuri kwawe kuturengere
tu ne peux pas être séparé de la parole et nous
twumvire ijambo ryawe kandi uhora ijambo ntushobora gutandukanya n'ijambo ryawe kandi natwe ntibishoboka kuko natwe turi muri wowe mu ijambo ryawe ndagushimiye mwamukiranuka ndagushimiye none
comme tu as
ubukwiherezo
au début la victoire totale
uhishure ugaragaze nkuko bigaragaje ku itangiriro intsinzi yuzuye sinzi yuzuye
l'expérience d'être avec toi
uduhe umwitozo wo kubana nawe wowe wazutse akaba ari wowe utuvugisha imitima yacu igurumana mwamuduhe ubwenge usobanukirwa ibyanditswe icyubahiro no kuramwa bibi byawe umwaka wo kungwa n'Imana umwaka wa yubire buri umwe wese ashobora gutaha abohowe kandi bikazarangirana no kugaruka kwawe ibyo ndabigushimiye kandi mpimbaje izina ryawe ryera haleluya amen.